Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Scumpii mei, acum vreau să vă invit să citim din nou din Biblie. Faptele Apostolilor, capitolul 15, în cea de-a doua lecție biblică care are legătură cu ciclul de învățături, călătoriile misionare ale Apostolului Pavel. În această seară începem studiul celei de-a doua călătorii. Pentru aceasta citim din Fapte 15, 30 la 36. Vă invit să vă ridicați în cinstea Domnului. Fapte 15 cu 30. Ei deci și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fusese rătrimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. După câteva zile, Pavel i-a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Amin. Mulțumesc! Vă rog să vă reocupați locurile. Multe lucruri plăcute mi-au rămas în minte, prezentate de fratele David la studiul de mai devreme, însă unul dintre ele, la loc de cinste, și vreau să spun două, trei vorbe despre el. Cuvântul Domnului mai devreme ne vorbea despre faptul că oamenii au dreptul să critique un anumit mesaj în măsura în care ei, având sau neavând dreptate, cred că mesajul nu a fost corect din punct de vedere biblic sau teologic. Însă, nu au dreptul să critique persoana. La fel de bine, noi avem dreptul să judecăm, să evaluăm, să cântărim o prorocie. Și dacă facem asta, nu suntem deloc antipenticostali și antibiblici. Biblia ne învață să cercetăm prorociile. Nu avem însă dreptul să-i judecăm pe proroci. Tot la fel, avem dreptul cu privire la alte lucrări, dar nu cu privire la alți lucrători. Lucrătorii sunt robii Domnului, mesajul însă poate fi greșit. De aceea noi avem dreptul să-l evaluăm. Uitați ce cred eu. Permiteți-mi că spun un punct de vedere personal. Atunci când criticăm mesajul, este o problemă teologică. Putem să avem sau nu dreptate. Atunci când criticăm mesagerul, este o problemă de ură. Este o problemă de dușmănie, de invidie și de răzbunare. Când criticăm mesajul, e o problemă teologică. Eu nu împărtășesc punctul de vedere al fratelui cu privire la venirea Domnului Iisus. Eu cred că punctul meu de vedere e mai aproape de Biblie decât al lui. Am dreptul să fac lucrul acesta în limitele bunului simț și ale rezonabilului, fără să provoc neînțelegeri între frați. Dar când îl atac pe fratele, eu îmi exprim invidia, îmi exprim ura, răzbunarea și mediocritatea. Lucrul acesta este bine să-l fixăm clar înaintea Domnului, pentru că în felul acesta vom fi în stare să dezarmăm intențiile unora care încearcă să pună, datorită invidiei și resentimentelor, încearcă să ponegrească anumiți slujitori din biserica noastră sau din alte biserici. A doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Data trecută am încheiat cu Consiliul Apostolic de la Ierusalim, din Fapte, capitolul 15. Înainte să vorbim despre acest eveniment care a încheiat prima călătorie misionară a Apostolului Pavel, am vorbit despre prima călătorie misionară. Ea a început din Siria, din Antiohia Siriei. Călătoria aceasta s-a făcut pe apă. Pavel a călătorit cu corabia, cu vaporul. E adevărat, când spunem corabie ne referim la un vapor cu pânză, când spunem vapor ne referim la o corabie propulsată cu motor, cu abur sau cu altceva. De aceea păstrăm terminologia de corabie, pentru că cel puțin din punct de vedere lingvistic este mai corect. Ei bine, când apostolul se întoarce după aproximativ 2-3 ani de misiune, în care a fost însoțit de Barnaba, Ioan Marcu, slujitorul lor, îi părăsește probabil la un sfert, o treime din călătorie. Se întorc exact în locul de unde au plecat, în Antiohia Siriei. Aici însă găsesc frățietatea dezbinată datorită unui grup de învățători evrei, iudaizatori, care au venit în mijlocul frățietății și care au subapreciat jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus, spunând că nu-i suficientă, ci mai trebuie și ținerea legilor ceremoniale, tăierea împrejur și așa mai departe. Apostolul a avut un schimb viu de vorbe cu ei, cum ne spune cuvântul Domnului în capitolul 15, versetul 2. Pavel și Barnaba au avut un schimb viu de vorbe și păreri deosebite, însă nu au reușit să liniștească frământarea provocată de învățătura greșită. Atunci biserica a găsit cu cale să-i trimită pe ei doi, reprezentând problema și dilema lor, la Ierusalim, la Consiliul Apostolic, care să se întâlnească în sistem de urgență, să aibă o ședință, o întâlnire specială și să găsească o decizie care va fi o soluție pentru problema din Antiohia Siriei. Pavel se duce cu Barnaba, se strâng frații în Consiliu, se face multă vorbă, se ridică până la urmă cei mai proeminenți și încheie cu decizia. Se încheie evenimentul acesta al Consiliului Apostolic în încheierea capitolului 15 și sfârșitul capitolului 15 promovează a doua călătorie misionară. De la capitolul 13 până la 15 e prima călătorie misionară. Perioada, foarte probabil că, așa cum menționam mai devreme, o perioadă de 2-3 ani. Are loc evenimentul acesta și după aceea, a doua călătorie misionară. Priviți, vă rog, că decizia aceasta este adusă de Pavel, așa cum spune versetul 30. Și-au rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde a dat epistola, adică scrisoarea cu soluția, cu răspunsul. Mulțimea adunată. Cine era mulțimea? Frații care erau în dilemă, nu știau ce să creadă. După ce au citit-o, frații s-au bucurat, au văzut care e decizia Consiliului Apostolic de la Ierusalim, au avut încredere în discernământul lor, pentru că ei au spus, ni se pare nimerit nouă și Duhului Sfânt care ne călăuzește. Biserica din Antiohia Siriei a avut încredere în călăuzirea și discernământul Consiliului Apostolic din Ierusalim. Au luat de bine decizia lor pe care au primit-o ca pe o soluție din partea Domnului și s-au liniștit. Versetul 32, Iuda și Sila, care erau proroci, au îndemnat pe frați, i-au întărit cu multe cuvinte. 33, după câteva vreme s-au întors. 34, totuși Sila a rămas în Antiohia Siriei. 35, Pavel și Barnaba au rămas și ei în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Versetul 36 este momentul în care începe călătoria cu numărul 2 a apostolului Pavel. În prima călătorie misionară a fost cu Barnaba, deoarece Barnaba a fost liderul în prima parte a călătoriei. Barnaba l-a promovat pe Pavel. La întoarcere din prima călătorie misionară se inversează rolurile și Pavel, chemarea lui devenind proeminentă, vizibilă și suficientă, devine liderul grupului. Acum Pavel, observați ce spune Biblia, după câteva zile, el lui Barnaba i-a zis, haide să mergem din nou într-o călătorie misionară, să mergem din nou în bisericile care s-au înființat în prima călătorie și să vedem ce mai fac frații, să-i zidim, să-i îmbărbătăm și să promovăm lucrarea Domnului. Barnaba însă are o anumită viziune cu privire la această călătorie misionară, care contravine viziunii pe care o are Pavel. Priviți că a doua călătorie misionară începe cu un conflict. Un conflict nu între oamenii din biserică, ci un conflict între cei mai proeminenți lideri, unii dintre cei mai proeminenți lideri ai mișcării vremii. Și cuvântul Domnului ne spune în versetul 37, Barnaba avea un punct de vedere, Pavel altul, care era punctul de vedere al lui Barnaba. Barnaba dorea să ia cu el și pe Ioan Marcu, pe care îl luaseră și în prima misiune, dar din motive necunoscute de noi, noi doar avansăm anumite bănuieli, care pot fi mai mult sau mai puțin adevărate. Barnaba a dorit să-l reia cu el, a văzut în el un tânăr în care dacă investești, dacă ai răbdare, dacă suporți o vreme ezitările lui, în timp el se va consolida și va ajunge un om al lui Dumnezeu. Pavel însă, socotind că misiunea lui este prea importantă, nu are timp să ucenicizeze în timp ce face misiune și renunță la tânărul acesta care s-a dovedit neserios în prima călătorie misionară. Versetul 38. Pavel socotea că nu-i bine să-l ia, Barnaba socotea că este bine să-l ia. Versetul 39. Neînțelegerea dintre ei a fost atât de mare, n-au putut să negocieze, încât până la urmă Barnaba l-a luat pe Ioan Marcu și s-au dus în Cipru. Nu uitați, Cipru e locul de baștină a lui Barnaba. Biblia nu ne mai spune nimic despre ei, mare lucru de fapt. În timp ce Pavel se vede rămas singur, cu Ioan Marcu nu vrea să meargă, de fapt plecase cu Barnaba. Barnaba n-a vrut să mai meargă cu el decât în condiții pe care apostolul le socotea nepotrivite, așa că apostolul, în a doua călătorie misionară, își schimbă tovarășii de misiune. Îl ia pe Sila. Și cuvântul Domnului ne spune următorul lucru. Pavel și-a ales pe Sila, versetul 40. Suntem în Fapte 15. Penultimul verset din capitolul 15. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați. Care frați? Frații care promovează misiunea, centru de misiune din Antiohia Siriei. Observați că centru din Ierusalim era un centru harismatic, un centru doctrinar, dar nu un centru de misiune. Priviți că atunci când centru de misiune Antiohia a avut nevoie de o problemă, a avut nevoie de o soluție doctrinară la problema lor cu privire la o neînțelegere doctrinară teologică, au mers la Ierusalim pentru că acolo erau oamenii cu greutate doctrinară și teologică. Centrul din Ierusalim este doctrinar, este harismatic, este apostolic. Și centrul din Antiohia, care este misionar, dar nu are greutatea doctrinară și apostolică, în situație de criză, apelează la centrul din Ierusalim. Există o colaborare între darurile pe care Dumnezeu le pune într-o zonă sau în altă zonă, într-o biserică sau în altă biserică, într-un frate sau într-un alt frate. Versetul 40. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Iată dar că Pavel îl ia pe Sila și pleacă făcând echipă misionară cu el în cea de-a doua călătorie. În prima a fost cu Barnaba și Ioan Marcu doar pentru o vreme. În a doua îl ia pe Sila. Vom observa că în timpul călătoriei se atașează Timotei și Luca. Luca e medic de profesie și devine un om necesar în călătorie, în toate dificultățile cu care se confruntă, răniți, bătuți, bolnavi. Un medic este foarte necesar când pleci într-o călătorie în alte culturi, lipsit de, uneori de cele mai elementare bunuri, medicamente, mâncare, apă potabilă, te confrunți cu tot felul de boli, sistemul imunitar nu este pregătit la boli din alte zone pentru că nefiind în zona unde trăiești, nu s-a dezvoltat în direcția aceasta. De aceea un medic a fost binevenit. Dar Luca nu e doar medicul grupului, este și secretarul grupului. Cine a scris Evanghelia după Luca? Luca. Cine a scris Faptele Apostolilor? Păi Luca. Păi de unde a știut el ce s-a întâmplat? Păi a fost în călătorie misionară cu Pavel. Și pe lângă evidențele cronologice secretariale, el are și călăuzirea Domnului ca să scrie această carte care intră în canonul celor 66 de cărți ale Scripturii. Observați că Pavel îi spune lui Barnaba să ne întoarcem, să mergem din nou pe unde am mai fost, nu merge cu Barnaba, merge cu Sila. Pavel se desparte de Barnaba datorită părerilor împărțite, îl ia pe Sila și începe cea de-a doua călătorie misionară, dar nu mai merge pe apă ca în prima călătorie și merge pe uscat. El vizitează bisericile din Siria, din Cilicia și din Licaonia, unde în orașul Listra se convertește Timotei, care are un trecut foarte religios datorită bunicii lui și mamei lui, două femei evlavioase pe care Pavel le remarcă în scrisorile pe care le adresează lui Timotei, scrisorile pastorale. Timotei convertindu-se, Pavel vede în el un băiat cu potențial, un tânăr cu o inimă aleasă și mai presus de inimă, cu o chemare deosebită. Priviți, vă rog, itinerariul apostolului. Observați că cea mai mare parte din călătoria misionară cu numărul 2 se face pe uscat, doar o mică parte, probabil mai puțin de o treime, poate chiar o pătrime, se face pe apă. După ce a vizitat comunitățile acestea înființate în prima călătorie, ei trec în Galatia, aduceți-vă aminte, de Antiohia, Trec în Frigia, trec în Misia și ajung în Troa. În Troa se convertește doctorul Luca, medicul Luca. Nu uitați, în Listra, orașul de reședință a lui Timotei, se convertește Timotei și îl ia cu el în echipa misionară. Se fac 3 persoane. În Troa se mărește echipa misionară ajungând la numărul 4 pentru că medicul Luca se atașează grupului de misiune. Din Troa, cei 4 misionari, socotindu-l și pe Luca, misionar alături de cei 3, trec prin insula Samotrace, ajung la Neapolis, în Macedonia, și predică cu succes în Filip, înființând aici prima biserică din continentul european. La Filip, sau în Filipi, Pavel și Sila sunt bătuți cu bice, sunt închiși, de unde sunt scăpați într-un mod miraculos de Domnul, iar miracolul scăpării din închisoare se soldează cu mai mulți noi convertiți. Din Filip trec din nou în Macedonia, în Amfipolis, în Apolonia, ajung în Tesalonic, acolo unde se convertește un mare număr de oameni dintre prozeliți, dintre greci, dintre romani și chiar dintre iudei. Așa cum vom vedea puțin mai departe când vom dezbate studiul pe verset, mergând pe urmele apostolului în cea de-a doua călătorie misionară. Făcându-se mare tulburare printre iudei contra misionarilor, Pavel cu însoțitorii săi a plecat la Berea, apoi el singur merge pe mare până când ajunge la Atena. La Atena așteaptă ajutoare, este lucrarea aceea specială pe care Pavel o face în Areopag, între spuma filozofilor greci, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu declară o superioritate față de toate filozofiile care s-au spus vreodată în capitala Imperiului Macedonian. Revenind în capitolul 15, observăm versetul 40. Pavel și Sila au plecat. Ajungem în capitolul 16 și din capitolul 16 până în capitolul 18, adică 3 capitole, aici este prezentată cea de-a doua călătorie misionară. Este extraordinar să înțelegem lucrarea pe care a făcut-o Pavel, orașele prin care a trecut, felul în care a lucrat, confruntările pe care le-a avut, dificultățile cu care s-a confruntat și felul în care l-a călăuzit Dumnezeu să le depășească. Studiul acesta, călătoriile misionare ale apostolului Pavel, coroborat, adică pus împreună sau alături de studiul bisericilor din Noul Testament, se completează așa de bine unul pe altul și ne oferă nouă o imagine de ansamblu a Noului Testament. Și asta ne învață pe noi mai bine cadrul în care s-au format învățăturile Noului Testament și mentalitatea pe care au avut-o oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat să devină proeminenți în înființarea bisericii sale, să devină lideri între apostoli și oameni care au avut autoritate în vremea aceea în biserica primară. Atunci când noi afirmăm că suntem o copie a bisericii primare, că suntem în învățătura bisericii primare, putem face această afirmație pe drept, atunci când cunoaștem învățătura pe care a promovat-o apostolii, explicându-ne-o în contextul în care ei au trăit, context în care au aplicat, au promovat și au susținut învățătura aceasta. Capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Derbe și Listra, nu uitați, aduceți-vă aminte, Derbe, ce experiență aproape de moarte a avut apostolul acolo. Listra, orașul de reședință a lui Timotei. Mergem mai departe pe urmele apostolului și observăm în versetul 4. Pe când treceau prin cetăți, observați că dintr-o dată, Luca care scrie cartea Faptele Apostolilor, formulează o afirmație, o propoziție foarte generală. Versetul 4. Pe când trecea prin cetăți. Câte? Nu știm. Care? Nu știm. Multe cetăți. Observați că o mare parte din călătoria lor este prezentată vag și la modul general. Dacă medicul Luca ar fi scris cu lux de amănunte elementele călătoriei, amănuntele călătoriei, probabil cartea Faptele Apostolilor ar fi fost cel puțin la fel de groasă ca Biblia. Apostolul însă a fost călăuzit de Dumnezeu să scrie doar atât cât va fi necesar pentru noi să ne facem o părere despre vremea apostolică și în părerea aceasta să fie încorporată doctrinele și învățăturile de care biserica secolului 21, după cum și până la secolul 21, biserica a avut și în secolul 21 are nevoie, iar doctrinele pe care noi le avem să fie bazate pe învățătura pe care a avut-o apostolii și bisericile din timpul apostolilor, din timpul lor. Observați versetul 5. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr. Nu sporeau la număr și se întăreau în credință. Se întăreau în credință și sporeau la număr. Fraților, ce atitudine au avut apostolii dacă au reușit să întărească frații în credință? Care credeți dumneavoastră că a fost atitudinea lor? Credeți că s-au așezat în concurență publică unii față de alții? Se mai întărea biserica dacă făcea asta? Adică eu încerc să predic mai bine ca fratele oricare dintre ei și scopul lor e să predice mai bine decât mine, pentru ca în biserică clasamentul să fie clar, acesta este un lucru bolnav pe care îl fac oameni bolnavi. Dumnezeu dă daruri diferite oamenilor și Dumnezeu lucrează cu urechea, cu ochiul, cu piciorul, cu mâna, cu tot trupul său pentru edificarea și pentru întărirea trupului. Concurența e bună la Hollywood, e bună pe stadion, dar în biserica lui Dumnezeu concurența produce dezbinare. Pentru că în momentul în care în spatele unui bărbat se va strânge un grup de oameni și îl va încuraja că este tratat cu prea puțină atenție față de cât merită, în primul rând omul acela va fi pierdut, pentru că îi se va urca la cap și va intra în conflict cu ceilalți tovarăși de slujba lui. Oamenii din biserică, văzând tabloul acesta, vor veni și ei în spatele celorlalți care se văd nedreptățiți de primul. Fraților, să știți că de multe ori liderii ajung în conflict datorită membrilor din biserică, care vin și le șoptez la ureche tot felul de lucruri din inima lor. Să nu folosesc atributul, adică să nu spun cum este vorba și cum este inima. Concurența aceasta a existat între apostoli, dar Domnul n-a apreciat-o și nu a încurajat-o. Concurența aceasta a existat în vremea apostolică, însă în 1 Corinteni, capitolul 3, Pavel o demască, Pavel o zdrobește și vă aduceți aminte de 1 Corinteni, capitolul 3? Pentru că tot lumești sunteți. Când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești, nu trăiți voi în felul oamenilor. Când unul zice eu sunt al lui Pavel, Pavel e mai grozav. Când altul zice eu sunt al lui Apollo, Apollo e mai grozav. Nu sunteți voi oameni din lume? Nu e asta o mentalitate concurentă firească? Asta nu e o mentalitate duhovnicească. Hristos nu e în concurență cu Tatăl. Duhul Sfânt nu e în concurență cu Hristos. În Sfânta Treime nu există concurență. Nu concurează Sfânta Treime, persoanele Sfintei Treimi, pentru ca să primească mai multă slavă de la heruvimi, serafimi sau sfinții de pe pământ. Noi nu suntem îndreptățiți să concurăm între noi, nici în performanța predicii, nici în performanța cântării, nici în alte performanțe. Lucrurile astea sunt bolnave, sunt lumești și lumești sunt oamenii care le promovează și le folosesc. Noi descalificăm aceste atitudini, suntem împotriva lor, le judecăm. Frații nu se întăresc atunci când liderii bisericii concurează între ei și când fiecare încearcă să câștige capital uman în perspectiva electorală. Fraților, când Dumnezeu ține un om în picioare, nimeni nu-l trântește. Și când Dumnezeu trântește un om, nimeni nu-l ține în picioare. Atitudinile acestea sunt copilărești. Acesta e un comportament lumesc, nu duhovnicesc. Oamenii duhovnicești își rezolvă problema prin rugăciune, prin călăuzirea Duhului. Pavel a întărit bisericile pentru că a chemat biserica la rugăciune. De aceea frații, în Fapte 15, la Consiliul Apostolic din Ierusalim, spune: ni s-a părut nimerit și nouă și Duhului. Oamenii aceștia au primit călăuzirea Duhului, dar călăuzirea Duhului o primești când te pocăiești, când te rogi, când postești și când trăiești în legătură frățească. Este imposibil eu să fiu omul cel mai priceput din adunare la toate lucrurile. Cel mult pot fi la un lucru. Dar în biserică sunt atâtea daruri. Pot eu să dirijez mai bine decât frații dirijori? am eu discernământ mai mult decât frații care au o judecată și un discernământ mai calitativ și mai coerent, mai limpede decât al meu? Sunt eu mai bun predicator decât cineva care predică mai bine? Sunt eu evanghelist decât cineva care vorbește necredincioșilor mai pe înțelesul lor, se raportează mai bine la contextul lor? Sunt eu mai bun învățător decât cineva care are darul academic de a învăța în mod lămurit, folosind cuvinte lămurite și oferind o lumină minunată frățietății înspre zidire? Sunt eu mai bun să primesc oameni în adunare decât alți frați care sunt foarte ospitalieri și au darul ospitalității, sunt sociabili, vorbesc frumos, vorbesc cu zâmbetul pe buze și sunt ospitalieri având o atitudine transparentă și sinceră de prietenie? Sunt eu mai bun decât învățătorii de la școala duminicală să pot vorbi în engleză, în românește cu copiii? Sunt eu mai răbdător decât surorile care se chinuie cu copiii noștri în fiecare zi de adunare ca să aibă grijă de ei, să putem sta liniștiți în sanctuar, decât oamenii de la Sunet care sunt specialiști în domeniul tehnic? Fraților, în Biserica lui Dumnezeu sunt o mulțime și o diversitate de daruri, iar intrarea lor în concurență este fire, este boală și este începutul sfârșitului pentru o biserică. Vă rog în numele Domnului, descalificați aceste atitudini, nu luați parte la ele. Aceasta rupe biserica, aceasta le dă fraților, îi pune pe frații din conducere, pe lideri, pe predicatori, pe oamenii care fac aceeași slujbă, îi pune în conflict, nu se mai văd bine unii cu alții, se simt dușmani, fiecare vrea premiul întâi și nu e decât un premiu întâi. Premiul întâi e al Domnului și premiul doi nu există și nici trei și nici mențiune. Pavel a întărit bisericile că nu i-a pus pe frații în concurență. Nu i-a pus să se întreacă. Mulți pastori, mulți lideri de biserici cred că adunările care pun la un moment de alegere pe doi oameni să voteze pentru un loc e un lucru bolnav și eu împărtășesc punctul acesta de vedere. Pentru că unul va câștiga și unul va pierde. Oricât de duhovnicești ar fi, cei doi nu vor uita evenimentul acesta. Unul va fi tentat să, iar altul va fi tentat să. Să nu mai vorbesc de familiile lor, de soțiile lor, de copiilor, de simpatii, de simpatizanților. Veți spune dumneavoastră, noi suntem duhovnicești și nu ajungem aici. Știți dumneavoastră cât de duhovnicești suntem? Versetul 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, a trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Suntem în Fapte 16, versetul 6. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor, să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Nu vi se pare deosebită această atitudine? Sila nu era apostol. Pavel a fost apostol, dar el nu face parte dintre apostolii de la Ierusalim. El a fost, prin excelență, un apostol al neamurilor. Nici apostolul Pavel și nici Sila nu se încadrau în mod direct în terminologia apostolii de la Ierusalim. Nu era vorba de ei, însă ei pe unde mergeau, spuneau următorul lucru: să-i respectați pe frații aceia, să respectați predicile, slujirea lor și hotărârile lor. Nu era vorba de ei, nu se promovau pe ei, pe alții. Nu vi se pare remarcabil această atitudine de a vorbi frumos despre altul? Oamenii care sunt împliniți, oamenii care sunt echilibrați și duhovnicești, vorbesc frumos despre alții. Oamenii care sunt mici la suflet, frustrați, neîmpliniți, invidioși, întotdeauna sunt geloși pe succesul altora și mereu îi vorbesc de rău. Cine are bani a furat. Cine are poziție a dat din coate. Cine predică bine vorbește din înțelepciunea lumii. Și pentru fiecare găsește o metodă care să ia meritul slujirii. Acești doi bărbați vorbeau de bine pe apostolii de la Ierusalim. Nu s-au văzut în concurență cu ei, nu s-au simțit amenințați de ei și pe unde mergeau prin biserică le întărea mărturia, le dătea respect lor și slujirii lor și le spunea fraților, mesajul lor era următorul: să-i respectați pe oamenii aceia că sunt aleși de Dumnezeu. Asta e învățătura lui Pavel, Sfântul Apostol Pavel, al căror nume îl rostim noi și în alte contexte decât în acesta. Când vorbim de Pavel, vorbim de un bărbat care îndemna biserica să-și respecte liderii. Niciodată nu vom întâlni în această carte pe Pavel, pe Sila sau pe alți apostoli, că au îndemnat biserica la tot felul de lucruri care sunt împotriva principiului acesta. Respectați-vă liderii pe care Dumnezeu i-a pus în frunte. Mie mi-e greu să vorbesc despre asta, că sunt unul dintre ei, dumneavoastră vă este greu să mă ascultați, că aveți sentimentul că eu îmi iau apărarea. Dar atunci o să punem o femeie din adunare să vină aici și să vorbească despre lucrul ăsta, că oricum o femeie nu va ajunge niciodată lider în adunare. Pavel spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul lui Dumnezeu. Eu astăzi sunt aici, mâine s-ar putea să fiu cine știe unde sau în țărâna pământului. Învățătura aceasta nu-i valabilă doar cât viața mea. Că înainte să mă nasc eu a fost valabilă și după ce o să mor eu va rămâne la fel de valabilă. Fraților, atitudinea și învățătura apostolului Pavel a condus la pace, la respect și la a atribui considerație și ascultare față de oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat să fie într-o slujbă. Dacă firul acesta de păr nu cade înainte să spună Dumnezeu da, cum se vor întâmpla în biserica lui Dumnezeu lucruri care să ajungă să-i promoveze pe unii în anumite poziții de slujire? Și noi tot timpul încercăm să dăm explicații care, așa cum spuneam mai devreme, au alt scop. Observați că în versetul 6 există o lucrare sfântă a Duhului de a modifica traseul din mintea apostolilor sau din mintea misionarilor, a echipei acestea misionare, și cuvântul le spune că nu le-a dat voie să intre în Bitinia. Au trecut atunci prin Misia, s-au coborât la Troa și noaptea Pavel a avut o vedenie. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Vreau să remarc faptul că vedenia a fost la unul dintre oamenii pe care îi privea subiectul vedeniei. Nu fac din aceasta un principiu, dar vreau doar să vă spun un lucru. Vedenia a fost dată în interiorul grupului pentru care vedenia era valabilă. Asta nu înseamnă că vedenia nu poate fi dată și altcuiva și acel altcuiva să sune sau să trimită o scrisoare sau prin vigurai să vină și să spună așa vorbește Domnul. Însă vreau să remarc lucrul acesta pentru că cu o altă ocazie vă voi aduce aminte de asta ca să vedeți cât este de important să citim Biblia în interiorul Bibliei și în contextul Bibliei. Atunci când luăm un verset dintr-un loc și îl înnădim cu un verset din alt loc, e ca și cum unul dintre slujitori primește o scrisoare de la mine, care mă aflu în România, și de la fratele David, o scrisoare care se află în Haiti, pentru o problemă de misiune. Și ia o propoziție din scrisoarea fratelui David, o lipește de o propoziție din scrisoarea mea și pretinde că propoziția aceea e spusă de mine sau e spusă de fratele David. Dar propoziția aceea nu e spusă nici de el, nu e spusă nici de mine, ci este o înscenare personală care ni se atribuie nouă. Un verset biblic nu poate fi interpretat decât în contextul scrisorii în care a fost scris. Dacă îl scoatem de acolo, el nu mai are limite de înțelegere, poți să faci ce vrei cu el. Mai ales dacă îl înnădești cu alte versete, din alte cărți, mai ales dacă cartea cu pricina este poetică, cum sunt psalmii sau altceva, și versetul al doilea de care îl înnădești face parte din cărțile doctrinare sau escatologice, cum este Ezechiel, Daniel sau Apocalipsa, și înnădești un verset dintr-o carte poetică cu un verset dintr-o carte doctrinară sau escatologică, credeți-mă că lucrul acesta ori nu se face din înțelepciune și călăuzire, ori nu se face cu intenții bune. Un verset biblic trebuie interpretat în contextul în care a fost scris, pentru că o propoziție mutată dintr-un context în altul poate însemna cu totul altceva. Contextul în care este scris un verset hotărăște care e înțelesul versetului. Altfel, limita de înțelegere a acelui verset se varsă până acolo încât poate să spună orice. Tocmai de aceea fac atâta caz, pentru că nu e o predică, ci e un studiu biblic, vrând să înțelegem care a fost învățătura apostolului Pavel. Noi avem nevoie de ea. Noi suntem o biserică apostolică. Noi vrem să trăim ca bărbații aceștia a căror viață o studiem. Predicile acestea sunt aproape biografice, în sensul că studiem biografia acestor bărbați. Vrem să vedem cum au vorbit ei și ce. Vrem să vedem cum s-au comportat ei în anumite situații. Vrem să-i imităm, socotind că ei au mers pe urmele Domnului și pe urmele lor mergem noi. Noi nu greșim dacă îl imităm pe Pavel. Noi nu greșim dacă repetăm învățătura lui. Noi nu greșim dacă mergem după el exact cum el a mers după Domnul. Avem încredere că în felul acesta va fi mai bine decât dacă ne vom lua după tot felul de oameni, după tot felul de modernisme și după tot felul de evanghelii care spun că asta nu mai e bună, asta nu mai e bună, asta nu mai e bună și rămâne din Sfânta Evanghelie doar trei floricele și pocăința se reduce aproape la nimic, la o evanghelie culturală. Mergem cu ajutor la săraci și cu asta am rezolvat problema și de pocăință nu mai e nevoie. Frați și surori, trăim vremuri turburi și fratele David spunea mai devreme că vremurile din urmă vor fi vremuri în care se va accentua răul prezent în toată perioada istorică a umanității. Dar în vremurile din urmă se va accentua. Nu uitați, am studiat duminică seara că răul din vremurile din urmă se datorează oamenilor a căror inimă este departe de Domnul, netăiată împrejur, nenăscută din nou și needucată și disciplinată și smerită și zdrobită de Evanghelie și de Duhul Sfânt. În această seară noi suntem, noi fiind oamenii lui Dumnezeu, temându-ne de Dumnezeu și respectând cuvântul acesta pe care îl citim, ne întrebăm care o să fie aplicația practică pentru noi. Vă invit în momentele următoare, în câteva clipe, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, întrebându-ne care este misiunea Bisericii Betania, care sunt misionarii ei, care e doctrina noastră, care este metoda noastră de a depăși conflictele, lucruri cu care s-a confruntat Pavel aici și cu care ne confruntăm și noi. Decideți-vă în această seară mai mult decât până acum să imităm pe Domnul și pe apostolii săi, singurii care hotărăsc ce este bine și ce este rău. Și lucrul acesta este scris în carte. Cartea pe care de fiecare dată când ne întâlnim încercăm să o citim, să o înțelegem și Dumnezeu să ne ajute să o trăim. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.